kai Josef venis hejmen, kai ili alportis al li en la domon la donacoin, kiujn ili havis en la manoj, kai kliniĝis al li ĝis la tero, kai li demandis ilin pri ilia farto, kai diris, ĉu bone fartas via maljuna patro, pri kiu vi diris al mi, ĉu li vivas ancora? Kai ili diris, via sklavo, nia patro, fartas bone, li vivas ancora. Kai ili kliniĝis kai ĵetis sin antaŭ li sur la teron. Kai li levis siajn okulojn, kai ekvidis sian fraton Benjamin, la filon de lia patrino, kai li diris, ĉu tio estas via plej juna frato, pri kiu vi diris al mi? Kai li diris, Dio vin favoru, mia filo. Kai Josef forrapidis, char ekflamis lia interno pro lia frato, kai li volis plori. Kai li eniris en internan ĉambron kai ploris tie. Sed li lavis sian vizaĝon kai eliris, kai tenis sin forte, kai diris, surtabligu panon. Kai oni surtabligis por li aparte, kai por ili aparte, kai por la Egiptoj, kiuj manĝis kun li, aparte. Ĉar la Egiptoj ne povas manĝi panon kun hebreoj. Tio estas abomenindaĵo por ili. Kai ili sidiĝis antaŭ li, pli maljuna laŭ sia maljuneco kai pli juna laŭ sia juneco. Kai la homoj miris unu antaŭ alia. Kai oni portis al ili manĝaĵon de lia tablo, sed la porcio de Benjamin estis kvinoble pli granda, ol la porcioj de ĉiuj. Kai ili trinkis kai ebriiĝis kun li.